Homo Jarda Ozodlik Radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-sentyabr, dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Nodira. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Yevropa Ittifoqi va AQSh Turkiya konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritish xalq ovozi bilan ma'qullangan referendum natijasini olqishladi. Xalqaro sud Gruziyaning Rossiya ustidan da'vosiga oid 4 kunlik eshituvlarni boshladi. Qirg'iziston janubidagi Suzoq tumanida iyun voqealarida ayblangan 14 o'zbek ustidan sud boshlandi. Qozog'iston bosh prokuraturasi Olmaotada hibsda saqlanayotgan 24 o'zbekni O'zbekistonga berish qarorini qabul qildi. O'zbekiston prezidenti 20-22 sentyabr kunlari Nyu-Yorkda bo'ladigan BMT samitida ishtirok etishi kutilmoqda.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qozog'iston bosh prokuraturasi Olmaotadagi 29 nafar o'zbek qochqinini O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini ma'lum qildi.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан принято решение о их выдаче Республике Узбекистан.
Bunga norozilik bildirib hibsdagi o'zbek qochqinlari ochlik e'lon qilishdi. Janubiy Koreyada o'zbek qirg'iz muhojirlari o'rtasida mushlashuv bo'lib o'tdi.
Sanitsiyaga yotganlarni bilmadi, lekin qirg'iz bolalar yaxshigina kalsiyib qolish. O'zbeklar ko'proq o'zi.
O'shda Qirg'iziston prezidentining jamoatchilik uchun janubiy qabulxonasi ochildi. O'zbekistonning Nexia avtomobili Rossiyada eng ko'p sotilgan mashinalar orasida birinchi o'rinda. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular hamda adabiyot, radio jurnali ham o'rin olgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Nodira so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Nodira.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekistonga oid bir necha xabar. O'zbekiston prezidenti BMT samitida ishtirok etishi kutilmoqda. BMTning ming yillik taraqqiyot dasturi maqsadlariga bag'ishlab 20-22 sentyabr kunlari Nyu-Yorkda bo'ladigan samitda ishtirok etadigan O'zbekiston hukumat delegatsiyasiga bo'lgan prezident Islom Karimovning o'zi yetakchilik qilishi kutilmoqda. Gazeta o'zining xabar qilishicha, O'zbekiston delegatsiyasi samitda mamlakatning Birlashgan Millatlar Tashkiloti ming yillik taraqqiyot dasturi doirasida erishayotgan yutuqlari haqidagi hisobotini taqdim etadi. Ammo O'zbekiston rasmiy ommaviy axborot vositalarida bu haqda hozircha xabar berilgani yo'q. Olmaotadagi 29 o'zbek qochqini O'zbekistonga topshirilishi mumkin. Bu haqda Olmaota shahar prokuraturasining rasmiysi yaqinlarining ozod etilishini talab qilib borgan piketchilarga ma'lum qildi.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан принято решение о их выдаче Республике Узбекистан.
Qozog'iston bosh prokuraturasi hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqinlarni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqida qaror qabul qildi. Ammo shu bilan birga bosh prokuratura jinoyat ijroiya tizimi qo'mitasi va milliy xavfsizlik qo'mitasiga o'zbek qochqinlarga Olmaota shahar migratsiya departamenti chiqargan qaror yuzasidan shikoyat arizasini topshirish uchun imkon yaratib berish bo'yicha topshiriq ham berdi, dedi prokuratura rasmiysi Toshkenboy Aubakirov. Eslatib o'tamiz, shu yilning 9-iyunidan 11-iyuniga qadar qozoq huquq-tartibot organlari va maxfiy xizmatlari maxsus reyd chog'ida Olmaota shahridagi 32 o'zbek qochqinini qo'lga olgan edi. Ulardan biri ozod etilgan, yana biri esa O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan. Qirg'iziston janubidagi Suzoq tumanida iyun voqealarida ayblangan 14 o'zbek ustidan sud boshlandi. Mahkamaga oid boshqa tafsilotlar voqea joyidagi hamkorimiz xabarida.
Suzoq tuman sudi sudyasi Damir Nazarovning ozodlik muxbiriga bildirishicha, 12-sentyabr kuni tuman sudida ommaviy qotillik, qattiq jismoniy zarar yetkazganlik va o'zgalar mulkini yoqishda ayblangan 14 javobgar ustidan sud boshlangan. Qora kursida o'tirganlarning barchasi o'zbeklardir. Ayblanuvchilar bu jinoyatlarni 13-14 iyun kunlari Bishkek O'sh magistral yo'li yoqasida joylashgan Sampa paxta tozalash zavodida sodir etgani gumon qilinmoqda. Ayblovga ko'ra, o'sha voqea vaqtida 16 kishi o'ldirilgan, 2 nafari bedarak ketgan, 9 ta avtotransport vositasi yoqib yuborilgan. Qirg'iz matbuoti xabariga ko'ra, o'ldirilganlarning barchasi qirg'iz millatiga mansub. Qotillikda ayblanayotganlarning barchasi esa o'zbek millatiga mansub fuqarolardir.
Hamkorimiz Sherzod Yusuf yo'llagan xabar edi. Ozodlik to'lqinlarida endi xalqaro maydondagi ba'zi muhim yangiliklarga o'tamiz. Müzik Turkiyada 12 sentyabr kuni o'tgan referendumning dastlabki natijalariga ko'ra saylovchilarning 58% konstitutsiyaga kiritilishi taklif qilingan 26 o'zgartirishni ma'qullagan, saylovchilarning saylovdagi ishtiroki esa 77% tashkil qilgan. Natijalarni olqishlagan bosh vazir Erdo'g'on bu bilan Turkiyada demokratiya g'alaba qozonganini aytdi.
12 Eylül günü Türk demokrasi tarihine
12 sentyabr kuni Turkiya demokratiyasi tarixidagi bir burilish nuqta sifatida tarixda qoladi. Siz buni hamisha yodda saqlaysiz. Biz buni hamisha yodda saqlaymiz. Davlat to'ntarishi orqali hokimiyatga kelganlar joriy qilgan konstitutsiya dog'lagan 12 sentyabr sanasi endi demokratiya tomon yorqin bir sahifa o'laroq tarixga kiradi dedi. Turkiya bosh vaziri Turkiyada o'tgan referendum natijalarini Yevropa ittifoqi hamda AQSh olqishladi. Xalqaro adolat sudida bugun Gruziyaning etnik nizolar qo'zg'aganlik ayblovi bilan Rossiyaga qarshi kiritgan da'vo arizasi bo'yicha eshituvlar boshlandi. Bu da'vo arizasi 2008 yil avgustdagi 5 kunlik urushdan so'ng kiritilgan va bunda Gruziya hukumati 1990 yilda Gruziyadan ajralib chiqqan ikki ayirmachi o'lka, Janubiy Osetiya va Abxaziyadagi etnik tozalovlarga aloqadorlikda Rossiyani ayblagan edi. Bu mojaro chog'ida minglab odam zo'ravonlik qurboni bo'lgani, 150 mingga yaqin odam esa uy joylarini tark etgani xabar qilingan. Iroqdagi turmalarda mahbuslar tahqirlanmoqda. Bu haqda Amnesty International tashkilotining yangi hisobotida aytilishi, Iroq qamoqxonalaridagi mahbuslar odatda yillar davomida sudsiz saqlanmoqda, qiynoqlar va tahqirlarga solinmoqda, ularga yaqinlari va advokatlari bilan uchrashish imkoni berilmayapti. Tashkilot kuzatuvlariga ko'ra, mahbuslarni ko'p hollarda qo'llari yoki oyoqlaridan osib qo'yish, kaltaklash, ba'zan tana a'zolarini kesib tashlash hollari qayd etilgan. Hozircha Iroq rasmiylari Amnesty International tashkilotining hisobotidagi bu ma'lumotlar borasida biror bir munosabat bildirgani yo'q. Osloda 34 million ishsizni ishlik qilish yo'llari qidirilmoqda. Global iqtisodiy bo'hrondan so'ng yuzaga kelgan ishsizlik muammosini hal qilish masalasiga bag'ishlangan anjuman Oslo shahrida ish boshladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi va Birlashgan Millatlar tashkilotining xalqaro mehnat jamg'armasi tomonidan tashkil etilgan anjumanda yangi ish o'rinlarini yaratish imkonlari muhokama qilinmoqda. Xalqaro mehnat jamg'armasi hisob-kitobiga ko'ra, global bo'hron natijasida dunyo bo'ylab 34 million odam ishsiz qolgan. Xabarlarimiz yakunida o'zbekistonliklar hayotiga oid yana bir xabar. O'zbekistonlik Rishod Sobirov dzyudo bo'yicha jahon chempioni bo'lgan ilk o'zbek sportsmeni bo'ldi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Umidbek.
Pekin Olimpiadasi bronza medali sohibi Rishod Sobirov o'zbekistonlik kurashchilardan birinchi bo'lib dzyudo bo'yicha jahon chempioni unvoniga sazovor bo'ldi. Yaponiyada bo'lib o'tayotgan dzyudo bo'yicha jahon chempionatida buxorolik bu yigit 60 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida bolgariyalik Yanislav Garchevni, janubiy koreyalik Jen Jiminni, yamanlik Ali Xosrovni, italiyalik Elio Verden va rossiyalik Beslan Mudranovni yengib chiqdi. Yuqoriroq vazn toifalarida oltin medal uchun O'zbekistondan Ramziddin Saidov, O'tkir Qurbonov va Abdulla Tangriyevlar ham kurashga tushishi kutilmoqda.
Moskvadan xabar yo'llagan hamkorimiz Umidbek edi. Hozirgacha sizga yetkazmoqchi bo'lganimiz xabarlar mana shulardan iborat. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Rahmat Nodira, muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlikka olib chiquvchi eng qulay va maqbul oson yo'llardan biri. Yana eslatib o'tamiz, darvoza.com dan tashqari siz deraza.net orqali ham ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Lekin eslatib o'tamiz, ushbu saytlar orqali ba'zi paytlari ozodlikka kirish imkoni bo'lmaydi, ya'ni ozodlikka qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoni bo'lmaydi. Bunday paytda siz agar deraza net ishlamagan holatda siz darvoza.com orqali ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz yoki balki aksincha deraza.com ishlamagan paytda siz darvoza.net orqali ozodlik saytiga kirish imkoniga ega bo'lasiz. Marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Olmaotadagi 29 nafar o'zbek qochqini O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin. Bu haqda Qozog'iston Bosh prokuraturasi rasmiysi ma'lum qildi. Bunga norozilik bildirib, hibsdagi o'zbek qochqinlari ochlik e'lon qilishdi. Janubiy Koreyada o'zbek-qirg'iz muhojirlari o'rtasida mushtlashuv bo'lib o'tdi. O'shda Qirg'iziston prezidentining jamoatchilik uchun Janubiy qabulxonasi ochildi. O'zbekistonning Nexia avtomobili Rossiyada eng ko'p sotilgan avtomobillar orasida birinchi o'rinda. Shuningdek, dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular hamda adabiyot radio jurnali ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Havo mavjlarida ozodlik. Qozog'iston bosh prokuraturasi Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqinining O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini ma'lum qildi. Hibsdagi o'zbek qochqinlari ochlik e'lon qilishdi. Bunga norozilik sifatida ularning ayollari esa o'z erlarining ozod etilishini talab qilib, dushanba kuni Olmaota prokuraturasini binosini piket qilishdi. Ayni mavzu tafsilotlari Dilbegim Mavloniy lavhasida.
3 oydan buyon Olmaotadagi tergov hibsxonasida saqlanayotgan 30ga yaqin o'zbek qochqinining ayollari 13-sentyabr kuni Olmaota shahar prokuraturasi binosi oldida yig'ildilar. Ular bu yerga erlarni ozod qilish bo'yicha Qozog'iston bosh prokurori nomiga yozilgan murojaatnomani topshirish maqsadida kelgandilar. Ammo militsiya xodimi prokuratura binosi ichiga kirmoqchi bo'lgan ayollarga tushlik vaqti ekanini aytib, bino ichiga kirishlariga to'sqinlik qildi.
Мы все пойдем, я хотел, чтобы вы нас приняли и сказали о том, что вы нашим жителям, вы экстрадируете нашим жителям.
Oradan biroz muddat o'tgach 20 dan ziyod qochqin ayol oldiga Olmaota shahar prokurorining bosh yordamchisi Toshkenboy Abubakirov chiqdi. Prokuratura rasmiysi joriy yilning 31 avgust kuni BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi 29 nafar o'zbek qochqiniga avval berilgan qochqinlik maqomini bekor qilgani, so'ngra Olmaota shahar migratsiya departamenti o'zbek qochqinlariga Qozog'iston hududida qochqinlik maqomi berish bo'yicha rad javobi berganini qayd etdi. Shundan so'ng Abubakirov Qozog'iston bosh prokuraturasining tergov hibsxonasida saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqini borasida chiqargan qarorini e'lon qildi.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан приняла решение об их выдаче Республики Узбекистан.
Qozog'iston bosh prokuraturasi hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqida qaror qabul qildi. Ammo shu bilan birga bosh prokuratura jinoyat ijroiya tizimi qo'mitasi va milliy xavfsizlik qo'mitasiga o'zbek qochqinlariga Olmaota shahar migratsiya departamenti chiqargan qaror yuzasidan shikoyat arizasini topshirish uchun imkon yaratib berish bo'yicha topshiriq berdi, dedi prokuratura rasmiysi Toshkenboy Abubakirov. Eslatib o'tamiz, shu yilning 9-iyunidan 11-iyuniga qadar qozoq huquq-tartibot organlari va maxfiy xizmatlar tomonidan o'tkazilgan migrant reydi chog'ida Olmaota shahrida 32 nafar o'zbek qochqini qo'lga olingandi. O'zbekiston bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi ularning barchasini mamlakat hududida og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblab, qozoq hamkasblaridan ularni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni so'ragandi. 3 oydan beri hibsxonada saqlanayotgan bu qochqinlarni ekstraditsiya qilish bo'yicha tutib turish muddati shu yil 9-sentyabrda tugagan bo'lishiga qaramasdan, faqat bir qochqindan boshqasi o'tgan muddat ichida hibsdan ozod qilingani yo'q. Avvalroq Olmaotadagi tergov hibsxonalarida saqlanayotgan 30 nafar o'zbek qochqindan biri bo'lmish Ne'matulloh Nabiyev sentyabr oyi boshida Olmaota shahar migratsiya departamenti tomonidan qochqinlik maqomi olgani va hibsdan ozod qilingani, o'shlik o'zbek qochqini Xurshid Komilov esa O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani haqida xabar bergandik.
Hibsda saqlanayotgan boshqa o'zbek qochqinlarning ayollari esa ayni paytda hibsxonadagi boshqa qochqinlar Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishlariga qarshi ochlik e'lon qilganliklari va 4 kundan beri ovqat yeyishdan bosh tortayotganlarini ozodlikka ma'lum qildilar.
Ochlik e'lon qildi. Ochlik. Hech narsa yeb, tomoq yemaymiz, nima yemaymiz deb ochlik e'lon qildi bu. Rozi emasmiz biz bunga, qarshimiz deb anon qildi. Hozirgacha peredacha bermadi hozirgacha. Peredacha olgan yo'q hozir. Bilmayman nima yeyapti ular. O'zbekistonda o'lgandan ko'ra shu yerda och o'lganimiz yaxshi.
Deydi 3 oydan beri tergov hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlardan birining ayoli. Ayni paytda o'zbek qochqinlari ishi bo'yicha shug'ullanayotgan Olmaotadagi inson huquqlari xalqaro byurosi vakili Denis Dzhivaga Qozoq prokuraturasi advokatlarining hibsdagi o'zbek qochqinlari yoniga kirishlari uchun hozircha ruxsat bermayotganini aytdi. Huquq faoliga ko'ra, Olmaota shahar migratsiya departamentining hibsdagi 30 o'zbekka boshpana berish bo'yicha rad javobi yuzasidan shikoyat arizasini topshirish muddati sentyabr oyi oxirida tugaydi. Hibsdagi o'zbek qochqinlarga shikoyat arizasi topshirish bo'yicha berilgan muddat tobora qisqarayotgani qochqinlarning yaqinlarini ham, mahalliy huquq himoyachilarini ham tashvishlantirmoqda. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, Qozog'iston bosh prokuraturasi Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqinining O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini ma'lum qildi. Bunga norozilik bildirgan hibsdagi o'zbek qochqinlari esa ochlik e'lon qilishdi. Mahbuslarning ayollari esa o'z erlarining ozod etilishini talab qilib, dushanba kuni Olmaota prokuraturasi binosini piket qilishdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. Havo mavjlarida ozodlik programidan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Koreyadagi o'zbek muhojirlarining ozodlikka bildirishicha 11 sentyabr kuni Janubiy Koreyaning Baran shaharchasida qirg'iz va o'zbek mehnat muhojirlari o'rtasida mushlashuv yuzaga chiqqan. Janjal sababi bevosita iyun oyida O'sh va Jalolobodda yuz bergan qirg'inga bog'liq bo'lmasa-da, voqea guvohlari bu janjal zamirida ham o'zbek va qirg'iz muhojirlari o'rtasida to'planib qolgan keskinlik yotganini aytmoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari Zebunusa lavhasida.
13 sentyabr kuni Ozodlik Janubiy Koreyaning Baran shaharchasida mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlardan biri bilan bog'lanib, 11 sentyabr kungi janjal tafsilotlarini surishtirdi. Suhbatdoshning aytishicha, mojaroga shanba kuni muhojirlar ishga jo'nash oldidan to'planadigan bekatda o'zbek va qirg'iz yigitlarining bir-birini turtib ketgani bahona bo'lgan.
Koreyada Baran degan shaharda bo'lgan janjal o'zlari o'zbeklar bilan qirg'izlar tutishib ketdi. Ko'chada uchrashib, bir-biriga yelkama-yelka tegishib ketdi. Qirg'izlar qo'pol gapirishib yubordi. O'zbeklar ham gap qaytarib qo'ydi.
Deydi Koreyaning Baran shaharchasida mehnat qilayotgan muhojirlardan biri. Kechki soat 6:00 atrofida ertalab har joyga ishga tarqab ketgan muhojirlar yotoqlariga qaytgach, ertalab boshlangan mojaro endi katta mushlashuvga aylandi, deb davom etadi suhbatdosh.
Kechki payt yana keyin hamma ishdan qaytganda to'planishganda qirg'izlar tayyorgarlik ko'rib kelishgan, uramiz deb ashbolani. Lekin o'zbeklar ko'pchilik bo'lib qolgan. Katta yo'lda bo'yiga ham chiqib ketgan urush, mashinalar to'xtagan, politsiya kelgan albatta. Lekin hamma tarqab ketdi. Keyin ertasi kuni politsiya, SMB hammasi shu birinchi urush boshlagan odamlarni qidirib yurdi.
Deydi, ismi aytilishini istamagan muhojir suhbatdoshimiz. Ayni voqea tafsilotlarini ozodlikning qirg'iz xizmatiga hikoya qilib bergan Koreyadagi qirg'iz migrantiga ko'ra, mushlashuvga aralashgan 30 nafar o'zbek va 8 nafar qirg'iz millatiga mansub muhojirlar bir zavodda ishlashgan. Qirg'iz xizmati xabarida aytilishicha, mushlashuv oqibatida qirg'iz muhojirlaridan biri kasalxonaga yotqizilgan. Ammo ozodlik suhbatlashgan Koreyadagi muhojir bundan xabari yo'qligini aytadi.
Palmetaga yotganlarda bormadi yo'l, lekin qirg'iz bolalari yaxshigina kalsi yeb qolish. O'zbeklar ko'proq o'zi.
Deydi Koreyaning Baran shaharchasida ishlayotgan o'zbek muhojirlaridan biri. Barandagi o'zbek qirg'iz muhojirlari o'rtasidagi mushtlashuv xabarini tasdiqlagan Qirg'iziston Mehnat va Migratsiya vazirligining Koreyadagi rasmiy vakili Baqit Isayev uning tafsilotlariga shunday oydinlik kiritdi.
Bordik, barsa qirg'izlar o'zincha uyda cho'g'ilayotgan ekan. Biz borgandan keyin 1 soatdan keyin 1 soatga yetmay bir 50 qirg'iz cho'g'ildi. Qirg'iz bizning darandar. O'zbek bo'lsa o'zincha aldaqda kafesi bor ekan, aldaqda jaylanib, aldaqda cho'g'ilayotgan ekan. Qirg'izistondan tushdikdan Osh Jalobaddan cho'g'ilgan bizning qirg'iz darandarda. O'zbek ulutundagi endi bizning qirg'iz darandar. Uni bordim birimdiga chaqirdik. Bunday bo'lmaydi. Qirg'izistonda jangla tinchiyotsa, ana shu butun yerda yurib serdi shunday qilsanlar. Bo'lmaydi, to'g'ri bo'lmaydi deb borganda bir ikki bizning qirg'iz jaran ular menga yetib birining boshi jarilgan ekan, birining betinde dagi jarohat olgan ekan.
Deydi qirg'iz bo'limi bilan suhbatda Baqit Isayev.
Charano politsiya men biz samesna postoyanno xabarlashyaptik. Ular mana bugun 7:30 biz kechagini 7:00 5:30 chen yurdik aldiqda. Bardigin tinchlandirib, bardigin birimdiga chaqirdik. Andan keyin politsiya bizde 7:30 boshlab politsiya men xabarlashyaptik. Ag'aysi shaharlarda cho'g'ilayotgan ekan, ularni bardin tinchlandirib birimdiga chaqirdik.
Degan Koreyadagi Qirg'iziston Mehnat va migratsiya vazirligi rasmiysi voqea bo'lib o'tgan joyda ayni paytda mahalliy politsiya xodimlari ishlayotgani va hozirda asosan o'zbek qirg'iz muhojirlari yashovchi rayonlarda tinchlik hukm surayotganini aytadi. Koreyadagi Bishkek hukumati namoyandasi bu yerda ishlayotgan o'zbek va qirg'iz mehnat muhojirlari o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashib ketganini bilvosita tasdiqlasa, ozodlik suhbatlashgan muhojir ayol ikki jamoa o'rtasidagi keskinlikni o'z tanasida his qilib yashayotganini aytadi.
O'shdagi voqealardan kelib chiqqani yo'q-u, lekin masalan, o'shdagi voqealar o'zbek bolalarga ham ta'sir qilganki bu yerda. Albatta, bu o'shdagi voqealardan kelib chiqqani yo'q, prosta bu yerda uje o'zbeklar bilan qirg'izlarning o'rtasida bir-biriga nisbatan yomon munosabat paydo bo'lganda o'shdagi voqealardan keyin. Ular endi qaslashib, uyushtirilgan bo'lgani yo'q bu urush.
Deydi o'zaro mushtlashuvga sabab bo'lgan chuqurroq omillar haqida gapira turib, Koreyadagi muhojir ayol. Qirg'iziston janubida iyun oyida yuzaga chiqqan milliy asosdagi qonli nizolardan keyin chet o'lkalarga chiqib ketgan qirg'iz o'zbek millatidagi ishchi migrantlarning bu kabi o'zaro to'qnashuvlari birinchi marotaba kuzatilishi emas. Xususan 26 iyul kuni tungi soat 10:00 Moskvaning Profsoyuz metrosi atrofida o'zbek va qirg'iz millatiga mansub yigitlar o'rtasida mushtlashuv bo'lib, 40 nafarga yaqin odam ishtirok etgani aytilgan edi. Bu janjalda Moskva militsiyasi xabariga ko'ra bir kishi og'ir tan jarohati olgan, 5 kishi qo'lga olingan edi.
Janubiy Koreyada o'zbek va qirg'iz muhojirlari o'rtasida mushtlashuv bo'layotgan bir paytda Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyevaning mamlakat janubiga safari davom etmoqda. Otunboyeva xonim ish safarining ikkinchi kuni mamlakat janubidagi kuch ishlatar tizimlari rahbariyati bilan uchrashdi. Shundan so'ng o'shda prezidentning jamoatchilik uchun janubiy qabulxonasi ochildi va Roza Otunboyeva uyun voqealarida nobud bo'lganlarning yaqinlarini qabul qildi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva 12-13 sentyabr kunlariga belgilangan O'shga tashrifining birinchi kunida iyun voqealarida o'ldirilgan Qorasuv tuman militsiya rahbari Adilbek Sultonov, uning haydovchisi Uran Shamurzayev, O'sha shahar kengashi deputati Asqar Shokirovlarning uyiga borib ta'ziya bildirdi. Bundan tashqari prezident shahar markazida qurilayotgan ikkita ko'p qavatli binolar qurilishini ham ko'zdan kechirdi. Har birida 75 tadan xonadon bo'lishi aytilgan bu ko'p qavatli uylar iyun voqealarida uyi yonib ketgan o'shliklarga atalgan. Qirg'iziston rahbari 12 sentyabr kuni tushdan so'ng janublik oqsoqollar bilan uchrashdi. Uchrashuvda oqsoqollar prezidentga iyun voqealari va keyingi paytlarda O'shda turli mishmishlarni tarqatayotganlarning topilib jazolanmayotganiga norozilik bildirishdi. Aybdorlarni barchasini topib so'zsiz jazolash kerak. Xalq shuni kutyapti, dedi yig'in ishtirokchilaridan biri. Prezident Otunboyeva uchrashuvda qilgan chiqishida janubda bundan keyin iyun voqealarining qaytalanishiga yo'l qo'yilmasligi va bunga yetarli kuchlar borligini ma'lum qildi.
Biz armiya, militsiya, qo'lsiz tutqichlar barini doim qarmoq turamiz. Biz bu jag'dan qamsanavarmi? Bayog'inda iyunda boshlamandiqqa yo'l berbeymiz. O'shol zamat qasamiz.
Biz armiya, militsiya, xavfsizlik kuchlarini tayyor ushlab turibmiz. Bu tomonidan xavotirlanmanglar. Endi iyundagiday tartibsizliklarga yo'l qo'yilmaydi. Bunday harakatlarni vaqtida tinchitamiz, dedi prezident. Roza Otunboyeva 13 sentyabr kuni viloyat va shahar milliy xavfsizlik xizmati, ichki ishlar boshqarmasi va sud tuzumi rahbarlari bilan ham uchrashdi. Shundan so'ng O'shda prezidentning jamoatchilik uchun janubiy qabulxonasining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda O'sh viloyat rahbariyati va O'shliklar ishtirok etishdi. So'ngra prezident iyun voqealarida halok bo'lgan bo'lganlarning yaqinlarini qabul qildi. O'sh voqealari qurbonlarining yaqinlari prezidentga shu paytgacha hukumat vakillari ulardan xabar olmaganini aytishdi. Shuningdek, ular o'sh voqealarda vafot etganlarning oilasiga ijtimoiy yordam va o'lganlar uchun kompensatsiya to'lanishini so'rashdi. Shundan so'ng prezident O'sh viloyat davlat ma'muriyati binosida O'shdagi nodavlat tashkilotlari vakillari bilan uchrashdi.
Uchrashuvda nafaqat prezident, noy ichki ishlar ministrining birinchi o'rinbosari, bosh prokurorning birinchi o'rinbosari, ta'lim madaniyat ministri qatnashdi. Tempolar shu mana bu sovuq tushishiga qadar kuygan uylarda qurilishi haqida, inson huquqlari haqida, mana shu bo'lajak saylov jarayoni haqida muhokama munozaralar bo'lib o'tdi.
Dedi uchrashuvda ishtirok etgan inson huquqlari himoyachisi Izzatulloh Rahmatullayev. Unga ko'ra prezident Ro'za O'tinboyeva nodavlat tashkilotlari oldida mas'ul rasmiylarga topshiriqlar bergan.
O'tinboyeva juda bizga chiroyli javob berdi. Bundaychasiga odamda umid uchqunlarini paydo qiladigan javoblarni berdi. Bugungi kunda bo'layotgan jarayonni turuqlashtirish uchun qo'lidan keladigan hamma ishni qilishga va'da berdi. Inson huquqlari borasida militsiya esim va prokuraturaga ko'rsatmalar berdi. O'zingiz bilasiz, o'sha shahrida qaysi kuch organini qarasangiz, kamuflyaj kiyib olib, kimisi qayoqdaligini bilmaysiz, yo opoznavatelni iznaklari yo'q. Agar bularda sizlar arzanishga to'g'ri kelgan bo'lsa, qayerga borishingiz bilmaysiz. Ro'za O'tinboyev bugun konkretno o'sha organlarga buyruq berdi. Bundan keyin shu patrul qilayotgan xizmatchilar ko'zlarga bayjiklar taqib yurishsin, o'zini kimligini shu bildirishsin aholiga degandek. Jantura Sadbaldiyev ichiga konkret vazifalarni qo'ydi. Mana shu uyga o'tib ketgan odamlar sovuqqacha issiq uylar bilan ta'minlanishi kerakligi haqida.
Dedi Izzatulloh Rahmatullayev. Suhbatdoshimizga ko'ra Ro'za O'tinboyeva o'z safari chog'ida O'sh voqealari chog'ida qurbon bo'lgan ayrim o'zbeklarning ham yaqinlaridan xabar olgan. Izzatulloh Rahmatullayev biz bilan suhbati chog'ida prezident O'tinboyeva iyun voqealarida qurbon bo'lgan o'zbek militsiya xodimining O'sh aeroporti yaqinidagi uyiga ta'ziyaga bormoqchi bo'lib turganligini ma'lum qildi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Xo'mojlarda jonli muloqotimiz davom etadi. Yevropa Ittifoqi va AQSh Turkiya referendumi natijasini olqishladi. 12 sentyabr kuni o'tgan referendumning dastlabki natijalariga ko'ra, saylovchilarning 58% konstitutsiyaga kiritilishi taklif qilingan 26 ta o'zgartirishni ma'qullagan. Konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlar natijasida Turkiyada harbiylar vakolati qisqarib, adliya tizimining isloq qilinishi kutilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Nodira.
12 sentyabr kuni Turkiyada o'tgan referendumda mamlakat konstitutsiyasiga 26 ta o'zgartirish kiritish taklif qilingan va shu bilan mamlakat bosh qomusini Yevropa talablariga mos hujjatga aylantirish maqsad qilingani aytilgan edi. Turkiya Oliy saylov komissiyasining saylov natijalariga oid yakuniy bayonoti tez orada e'lon qilinishi kutilmoqda. Ammo dastlabki natijalarga ko'ra, saylovchilar ishtiroki 77% ni tashkil etgan ovoz berish natijasida olingan ovozlarning 58%da taklif etilgan o'zgartirishlar ma'qullangan. Referendumning bu tahlil natijasi Yevropa Ittifoqi hamda AQSh ma'muriyati tomonidan olqishlandi. Bunday natijalarni olqishlagan bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on bu bilan Turkiyada demokratiya g'alaba qozonganini aytdi.
Bugun xalq o'ylamasidan chiqqan evet qarori millatimizning demokrasi özleminin bir
referendumni yoqlab ha deb berilgan ovozlar xalqning demokratik tomon intilishi ifodasidir. Adolat va taraqqiyot partiyasi vakili sifatida men buni mamlakatdagi vaziyatni o'zgartirish hamda demokratiyalashtirish maqsadining xalq tomonidan keng ko'lamda qo'llanilishi deb tushunmoqdaman, dedi Turkiya bosh vaziri. AQSh prezidenti ma'muriyati prezident Obama Erdo'g'onni qutlab unga sim qoqqanini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi rasmiysi Stefan Fuel e'lon qilgan bayonotda esa bu referendumning Turkiya kelajagi tomon to'g'ri yo'nalishdagi qadam ekani ta'kidlangan. Ayni paytda u bunday siyosiy tadbir fundamental inson huquqlari, jumladan fikr va e'tiqod erkinligi kabi sohalardagi yana zarur boshqa islohotlar bilan davom etishi kerakligini ham qo'shimcha qilib o'tgan. Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle ham referendum muvaffaqiyatini olqishlab, konstitutsiyaviy islohotlar Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zoligi yo'lida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini urg'ulagan. Turkiyaning hozirgi konstitutsiyasi bundan 30 yil muqaddam. 1980-yilning 12 sentyabrda hokimiyatga kelgan harbiy xunta yetakchilari tomonidan tuzilgan edi. Turkiya bosh vaziri Erdo'g'on 12 sentyabr kungi referendum mamlakatning shundan buyon davom etib kelayotgan yo'nalishini mutlaqo o'zgartirganini aytdi.
12 Eylül günü Türk demokrasi tarihine bir dönüm noktası olarak geçecektir.
12 sentyabr Turkiya tarixidagi bir burilish nuqtasi sifatida qoladi. Siz buni hamisha yodda saqlaysiz, biz buni hamisha yodda saqlaymiz. Davlat to'ntarishi orqali hokimiyatga kelganlar joriy qilgan konstitutsiya dog'lagan 12-sentyabr endi demokratiya tomon yorqin bir sahifa o'laroq tarixga kiradi, dedi Turkiya bosh vaziri. Ayni paytda Turkiya muxolifati konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartishlar Erdo'g'on yetakchiligidagi partiya hokimiyatini mustahkamlashidan xavotir bildirmoqda. Konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartishlar natijasida Turkiyada harbiylar vakolati qisqarib, adliya tizimining isloq qilinishi kutilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Nexia Rossiyada eng ko'p sotilgan inomarka deb topildi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Daewoo Nexia mashinasi 2002-yildan buyon 1 marta Rossiyada eng ko'p sotilgan avtomobillar orasida 1 o'rinni egalladi. Hozirda Daewoo Nexia mashinasi sobiq Uzdevo avto korxonasi o'rnida tashkil qilingan GM O'zbekiston qo'shma korxonasi zavodida ishlab chiqariladi. Ayni mavzu tafsilotlari muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Hozirda sobiq Uzdevo avto korxonasi o'rnida tashkil qilingan GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Asakadagi zavodida ishlab chiqarilayotgan Daewoo Nexia avtomobil Rossiya avtomobil bozoridagi xorijiy avtomobillar orasida eng ko'p sotiladigan mashina bo'ldi. Bu bilan Daewoo Nexia avtomobil keyingi 8 yilda 1 marta Rossiyada eng ko'p sotilgan inomarka maqomini qo'lga kiritdi. Avgust oyida Rossiya bo'ylab jami 4,5 mingga yaqin Daewoo Nexia avtomobili sotildi va Rossiyada ishlab yig'iladigan inomarkalar Renault Logan va Ford Focus avtomobillarini ortda qoldirdi. Rossiya avtomobil bozorini tahlil qilish bilan shug'ullanadigan Avtostat markazi ma'lumotlariga ko'ra, Daewoo Nexia'ning sotilishi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 126%ga oshgan. O'zbek Nexia'sining rossiyaliklar orasida ommaboplashib borayotganiga birinchi navbatda uning narxi arzonligi bilan bog'liq, demoqda soha mutaxassislari. Moskvalik Grigoriy Aganisyan minglab Nexia avtomobili egalaridan biri.
Относительно зарубежных, смотря каких фирм, но если хорошие фирмы, оно очень много уступает, а сравнить с российскими, у него очень много преимуществ. Ну вот, если сравнить с российскими, вот, Николасик, а вот...
Чет эл автомобиллары арасында Nexia-ның кемчиликлары көп, албатта. Лекин Россияда ишлап чыгарылган автомобилларга таккаслаганда, унинг катар афзалликлары бар. Masalan, salonning shinamligi, yumshoqligi, texnik ko'rsatkichlar, narx jihatidan vazning 99 va 10 modellari bilan taqqoslaganda esa Nexia albatta ancha afzalroqdir. Xato qilmasam, ularning narxlari ham bir xil. Demak, narx sifat ko'rsatkichlari bo'yicha Nexia ancha oldinda, deydi Moskvalik suhbatdoshimiz. Haqiqatan Nexia'ning narxi Rossiyada ishlab chiqarilgan va hangomalar obyektiga aylangan VAZ avtomobillarining ayrim modellardan arzonroqdir.
В июле самая низкая цена Nexia была, которая комплектация так называемая low cost 229.
Nexia'ga июлда o'rnatilgan eng arzon low cost komplektatsiyasidagi narx 229 000 rubl edi, deydi Uzdevo'ning Rossiyadagi rasmiy vakili Tatyana Leshenko. Aytish joizki, 229 000 Rossiya rubli 7,5 ming AQSh dollariga barobar. Tatyana Leshenkaning ozodlikka aytishicha, Nexia'ning Rossiyada sotilishi oshib borayotganiga nafaqat uning boshqa inomarkalarga nisbatan arzonligi, balki avtomobil bozorida vujudga kelgan boshqa omillar ham hissa qo'shgan. Jumladan, yoz oylarida Uzdevoga raqib chet el shirkatlari zavodlarida boshlangan yozgi ta'til bois ishlab chiqarishning susaygani bozordagi boshqa inomarkalar sonining kamayib ketishiga olib keldi. Avtomobil bozor mutaxassislari Nexia'ning Rossiya bozoridagi chaqqon bo'lib qolganini, shuningdek, Uzdevoo Finance va Uzdevoo Leasing kreditlash dasturlarining joriy qilingani bilan izohlashmoqda. Avtostat agentligi ma'lumotiga ko'ra, ushbu kreditlash tizimi yordamida Uzdevoo Rossiyada sotayotgan avtomobillarning 24%ini sotmoqda. Leshenkaning aytishicha, Uzdevoo'ning Rossiya hukumatiga e'lon qilgan eskirgan mashinalarni utilizatsiya qilish dasturiga qo'shilgani ham Nexia'ning yaxshi sotilayotganiga yordam bermoqda. Nexia va Damaslarning Rossiyada bozori olchi bo'lib turgan bir paytda O'zbekiston avtomobil bozoridagi vaziyat bilan qiziqdik. Sirg'aldagi avtotexservis salon xodimlaridan biri Nexia'ning eng arzon komplektatsiyasi necha pul turadi degan savolimizga
faqat dollarda qolganmiz edi, katalizatorli.
So'mda sotilmaydi-da?
Yo'q.
Qancha turadi?
9277 dollar.
Deya javob berdi o'zini tanishtirmagan Sirg'alidagi avtosalon xodimi. So'mda sotiladigan joyini ham topdik. O'zbekistondagi dilerlik kompaniyalardan biridagi narx?
Да, например, 1.5, там и дешёвый стоит 16 миллионов 783 тысячи.
1,5 litrli eng arzon Nexia 16,783,000 so'm turadi, dedi dilerlik saloni xodimi. Xo'sh, nima sababdan Rossiyada va O'zbekistonda sotilayotgan avtomobillar narxlari o'rtasida bunchalik farq bor? Jami O'zbekistonning 75%iga egalik qiladigan Uzavtosanoat davlat shirkati xodimlaridan biri Rossiya va O'zbekistonda sotilayotgan avtomobillar narxlari o'rtasidagi tafovut haqidagi savolimizga bunday javob berdi.
Ularni farqi faqat katalizatorda qolgan, tashqi ko'rinishi hamma taraflama ular bir xil. Katalizator bu o'sha avtomobilni benzin bo'yicha ishlayotganida u turli xil mana shu benzin orqasidan kelayotgan yomon chiqindilarni o'zida saqlab qoladi. Tashqi bozordagilarni markasi Deo markasida chiqariladi. Bizani ichki bozorimizda Chevrolet markasi ostida.
Dedi Uzavtosanoat davlat shirkati vakili. Uzdevoavto O'zbekiston hukumati va Janubiy Koreyaning Deo Motor shirkati o'rtasida imzolangan shartnomaga ko'ra tuzilgan. Avtomobil zavodi 1996-yilda ishga tushirilgan. 2005-yilda O'zbekiston Deo'ning 50% ulushini sotib olgan. 2007-yilda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi tashkil etildi. GM O'zbekiston yiliga 250 ming dona avtomobil ishlab chiqaradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Endi navbat erkin mikrofon rukniga. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida beriladigan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 13 sentyabr kuni Surxondaryoning Termiz shahrida yashovchi Akbar aka Ozodlikka qo'ng'iroq qilib ma'lum qilishchi, 2 yildirki Surxondaryoda militsiya xodimlari ham paxta terimi ga jalb qilinmoqda.
So'raydigan odam yo'q bunday hamma paxtaga bo'lsayapti. Surxondaryoga mana qayerga mana ishlaydigan bo'lsa mana malisalarni Jizzaxga yuboryapti paxtaga. Surxondaryoda 4,5 ming malisani yuboryapti Jizzaxga. Malisalarni.
Militsionerlarni ham paxtaga olib chiqishyaptimi?
Olib chiqyapti. O'tgan yil 4,5 ming ketdi. Bu ham shunday. Mana hozir qolganlari cherezdan bo'lyapti. O'zini bir kun ishlasa 2 kun davom etadi. O'zi 5 oylar cherezdan ishlayapti. Bor narsani plastikka tayradi. Bu nima degan gap endi?
Siz militsiya xodimlari haqida gapiryapsiz?
Ha.
Demak, ularga ham oson emas ekanda.
Ha, mana shularni ham paxtaga chiqaryapti. Nimaga undan?
Bu militsionerlarni har yil chiqaradimi Surxondaryo?
O'tgan yil chiqdi 4,5 ming.
4,5 ming militsioner paxta terganmi o'tgan yil?
Ha. Adilaxroni.
Endi ularga ham norma berishadimi o'sha militsiya xodimlariga?
Boshidan birinchi terimcha 40 kilodan shunday.
Agar normani bajarmasa militsioner nima jazo ko'radi?
Kelsa kerakda endi normasi 40 boshidan ma'lumki. Lekin mana maktab bolalari chiqaryapti, ishchilari chiqaryapti. Nima degan gap bunda? Mana ishchilari chiqargan, balkim shu doktorlar ham chiqsa kerak. Nima uni so'ragan odam yo'qmi uni?
O'zbekiston faqat orqaga ketyapti deydi Qashqadaryoning shahri Sabzi shahridan qo'ng'iroq qilgan Abdulla aka. Abdulla aka qurultoy eshitirishida ko'tarilgan turkiy tilli xalqlar ish kengashi tashkil qilgani va unga O'zbekiston qo'shilmagani haqidagi mavzuga o'z munosabatini bildirib, O'zbekiston tashqi siyosiy strategiyasida oqsoqlik kuzatilyapti degan fikrni bildiradi.
Muhammad Solih aytdilar-ku, O'zbekiston bayaki mana bizlarda davlat rahbarlarimiz umuman prezidentimiz ham to'g'risini aytish kerak. Pishmastirib quti yegan daraxt dedilar-ku. Mashinada o'ylaymanda shu kishilar fikrlariga qo'shilmoqchimanda, endi eshitirasin. Endi haqiqatni tan olish kerakda, bo'yinga qilish kerak ham. O'zbekiston O'rta Osiyo emas, butun jahon uchun demokratiya, boshqa davlatlar bilan kundan-kunga orqaga qarab ketyapti-da, bir yaxshi munosabat bo'lishini orqaga qarab ketyapti-da. Umuman qo'shni respublikalar bilan, taraqqiy etgan davlatlar bilan bu albatta yomonlanish.
Endi o'sha O'zbekistonni o'sha tashqi siyosiy faoliyati demak sizni qoniqtirmaydi.
Yo'q. Man bir ma'no emas, endi O'zbekiston hozirki tushunadigan insonlarni hech kimni qoniqtirmaydi, ya bir ma'no emas.
Buxoro shahrida yashovchi Ibrohim aka bir savolga 5 javob ruknida ko'tarilgan kambag'allar xudo jo'yroqmi degan mavzuga o'z munosabatini bildirar ekan, boylik fitnadir degan fikrni bildiradi.
Men o'zimni shaxsiy kuzatishlarimdan, qolaversa Alloh bergan ozmi ko'pmi bir ilmdan foydalanib, shunga mana bildirmoqchi bo'lgan fikrim shu ediki, xudo joylar boylarga qaraganda kambag'allarning orasida ko'proq bo'ladi. Boylar orasida ham bo'ladi. Haligi o'sha, lekin nisbatan kamroq, lekin agar solishtirilgan bo'lsa, kambag'allarning orasida xudo joyi ko'proq bo'ladi. Nima deganda, kambag'al masalan o'sha ehtiyoji ko'p bo'lgani uchun va masalan boshqa o'sha masalan odamlarni orasida ko'p yurib ko'p anaqa o'sha umuman oddiy xalq bilan ko'p muomalada bo'lganligi hayotni achchiq chuchugini yaqqolroq sezib nima qilib turgani uchun ular Allohga ko'proq sig'inadi va ularni orasiga iymonlilarni Alloh ko'proq yoyib qo'ygan bo'ladi. Boylik bu haligi dunyoning bir fitnasi. Bunga aldangan kishi ko'p holda Allohni tanimaydi va ular shu o'zimni mehnatim bilan erishdim deb ona qiladi, ular Xudoni ko'pda nima qilmaydi, eslamaydi ular. Demak, boylikka erishish uchun mehnat qilish kerak ekan degan bir oddiy bir qiyshiq falsafaga ega bo'lgan odamlar bo'ladi ular ko'pchiligi. Ularni orasida iymonlilari kamroq bo'ladi, lekin kambag'allar orasida xudojo'ylari ko'p bo'ladi. Bu mani kuzatishlarim va o'sha bir ozmi ko'pi bir Alloh bergan bir ilmimdan kelib nima qilganim bu. Chunki o'sha haligi boylarni orasida xudojo'ylari ko'p bo'lmasligi o'sha boylik ularni o'sha kelajakda boshiga tushadigan bir baloga vosita bo'ladigan bir narsa bo'ladi. Bu bir Allohning makr sinovi, o'sha boylik ularga yuborilgan bir makr sinov.
Deydi Buxoro shahrida yashovchi Ibrohim aka. Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni Adabiyot radio jurnalining maxsus soni bilan davom ettiramiz. Adabiyot radio jurnalining bu galgi soni marhum shoir Shavkat Rahmonning 60 yilligiga bag'ishlanadi. Eshitirishni Satriddin tayyorlagan.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida adabiyot radio jurnali. O'zbekning o'jar shoiri Shavkat Rahmon hayot bo'lganida 60 yoshga to'lgan bo'lardi. Ozgina umr, 46 yosh. Shu yosh foniy dunyoni tark etgan Shavkat Rahmonga o'zbek she'riyatida abadiyat haykali qo'yilishiga kifoya qildi. She'r vazinga ham, qofiyaga ham sig'maydi. She'r har qanday qolipning qovurg'alarini sindirib yuboradi. Qofiyalardan, vazinlardan bo'rtib chiqadi degan edi Shavkat Rahmon. Shavkat Rahmonning 60 yillik yubileyi O'zbekistonda nishonlanmadi, balki biror bir maktabda yoki oliygohda nishonlangandir. Biroq o'zbekning dardini kuylagan shoirning 60 yilligi O'zbekiston yozuvchilar ittifoqi nazaridan chetda qoldi. Har holda biz bu haqdagi xabarni hech qayerdan o'qimadik. Biroq 12-sentyabr shoir tug'ilgan kunda uning uyiga do'stlari yig'ildi. Bu holatdan shoirning rafiqasi Manzura opaning boshi osmonga yetdi va bu xursandligini bizdan yashirmadi.
Hamma yo'q dadasini orzu qilgandek bo'ldi, faqat mana och qolmayapmiz. Faqat shu dadasini yo'qligi juda katta bizga yetishmovchilikda har doim his qilaman. Mana kecha ham uyni to'ldirib mana Nabijon, Xurshid Davron, Ahmadjon aka Meliboyev, Mirpolat Mirzayev, nima Tursinali, keyin Nortovta Klechev yaqin o'rtoqlaridan hammalar o'tirishdi. O'zi nima Sobitjon Madaliyev bojalari, shu bojalari bilan o'zi tog'am kirib kelishdi oilasi bilan. Xursand bo'lib o'tirsam, ustiga bular kelishdi. Hammasi bir-birini tanigan uchun shunaqa xursand bo'lib qabutdi. Shavkat degan bularni ichida o'tirgandi. Biz bolalar ham yugurib-yugurib xizmat qilib kelsiz. Rosa xuddi dadasini kutgandek, dadasi bor edi tirik paytida, o'rtoqlar kelganda qanday kutgan bo'lsa, shunaqa kutib olishdi, ketkizishdi ham xolashmadi. Hammamiz xursand bo'ldik endi.
Deydi Manzura opa. Shavkat Rahmon bir tutam umr ko'rdi. Bir yigit yoshi. Bir umr xalqining baxtli bo'lishini istadi, biroq baxtiyorman degan so'zni hech qachon aytmadi. Buni keyinroqqa olib qo'ydi, biroq umr vafo qilmadi. Bu so'zni bir umr aytmay yashadim. Har shodlik kelganda yurdim sekinroq, g'am so'zin elimdan avvalroq aytdim, baxt so'zin aytaman eldan keyinroq, deb yozgan edi shoir. Shoir baxt so'zini aytolmay ketdi.
Titroq sezdim,
hech bir shum lahzada xatarla yuzma yuz turgan chog'ingda tubsiz jar labida oniy larzadan titrab kelganmidi joning og'zingga nopoklar poklarga qilganda tuhmat titramay aytdingmi keskir so'zingni bolangning yodiga ne qilding tuhfa asrab qololdingmi o'zing o'zingni qalbsiz lahzalar bor dosh bermak mushkul biroq chidaganlar tirik xotirda goho yelitarlar nafasi mushkun goho ko'rinarlar ko'zingga tig'day osmondan kelganda tuban odamlar biri chinor kesar biri kesar til butun qilmishlarim qarasang jamlab namoyon bo'ladi surat qotil qaltis lahzalar yo'q qaltis umr bor mormalah nom aro yolg'iz noming bor lahzada titroqqa aylanib tursang demakki ichingda bitta xoin bor o'ldir ichingdagi xoinni o'ldir molida ko'ziga boqishdan avval ma'shuqa bag'rida yotishdan avval zulmat ummoniga botishdan avval yo'ldir bu nafsning botqog'i emas qilichning damidan chaqlagan yo'ldir bu yo'lga yuzingni burishdan avval o'ldir ichingdagi xoinni o'ldir.
She'rni shoirning o'zi o'qidi. Filologiya fanlari doktori Munaqqid Ibrohim Haqqulga ko'ra, agar o'zbekning yolg'on gap aytmagan va qitmirlik qilmagan ikki shoiri bo'lsa, shulardan biri Shavkat Rahmondir.
Shavkat Rahmonning endi so'zi bir og'izday otashday ko'pchilikni yuragiga bir o't yoqqanda. Endi afsuski u qisqa umr ko'rdi. Agar hali yashasa ko'p ishlar qilishi mumkin edi adabiyot uchun, millat uchun. Chunki unda adabiyotdan, she'riyatdan bir o'zining manfaati uchun foydalanish, bir vosita qilish degan narsa yo'q edi Shavkatda. Shavkatni shiori o'zi butun vujudi bilan shu to'g'rilik edi. U vujudi gapirardi buni-da, vijdoni gapirardi. U she'riyat bilan haligi vijdonni ayni bir narsa deb bilgan, shu she'rni vijdonni ovoziga aylantira olgan zabardast
Shavkat Rahmon she'riyati nafaqat yashovchan, balki kurashuvchan she'riyatdir, deydi Ibrohim Haqqul.
Yashash degani nima degani? Yashash degani erkin bo'lish degani, yashash degani to'g'ri bo'l degani, yashash degani haqiqatni ayt degani. Agar shularni istisno qilsangiz, yashash pushpur narsaga aylanib qoladi. Shu uchun mana shu ma'noda har bir kishini ko'nglida Shavkatning so'zlari doim ilhom soladi-da. O'sha 80-chi yillardagi yangi avlod hayotga boshqa chiqaradigan, dunyoni boshqacha idrok etayotgan bir avlod paydo bo'luvdi. O'sha Abduqodiriga o'xshatuvdi u. Mana bular endi yangi qodirlar paydo bo'ladi deganda, cho'lponlar paydo bo'ladi degandayda. Mana shu ma'noda doim masalan hayot qodiriga, cho'lponga, Shavkat Rahmonga o'xshash shoir san'atkorlarga muhtoj bo'ladi. Doim. Shu ma'noda bu Shavkatning so'zlarini men hech qachon eskiradi deb o'ylayman, chunki to'g'rilik dardida yashayotgan odam, haqiqatni izlayotgan odam, bosh erkinlikni keng ma'noda mushohada qilayotgan odam Shavkatga o'xshash shoirlarni qunt bilan, ya'ni yurak bilan o'qiydi doim. Shuning uchun bu bir kitobiy gaplar bilan, kitobdagi chiroyli gaplar bilan o'quvchini ovutadigan she'rlar emas. O'quvchini o'ylatadigan, nimaga bu dunyoga kelding, qanday yashayapsan, alon haqiqatni qanday tushunasan, bu qadriyatga seni munosabating qanday, ya'ni o'quvchini ichdan ishlatadigan she'rlar Shavkatning she'rlari. O'qib bir chakaga tashlaydigan she'rlar emas. Bugun ham o'sha harorati bilan, o'sha quvvati bilan o'quvchini harakatga soladi she'rxonni.
Shavkat Rahmon she'riyatida mustaqillik, hurriyat, erkinlik, turkiy ellarning birlashishi kabi mavzular birinchi o'rinda turadi. Shoir Tuhmat degan she'rida ikki kallali kalxat qaramida bo'lgan jimgina iljayib paxta teradigan xalq haqida kuyinib yozadi. Kecha o'g'ri bo'ldi, bugun vahshiydir. Endi butun dunyo bilar bu haqda, qanday mo'min edi, qanday yaxshi edi, anqayib jimgina terganda paxta. Qayta qurish o'zi chiqdi qaydanam, yuksak qal'alardan boqqan o'g'rilar ulkan mamlakatning butun aybini sodda o'zbeklarga qo'ydi to'g'rilab. Shunda buyuk dengiz chayqalib ketdi. Maydonlarni bosdi bir yuvosh zulmat. Shoirlar uyg'ota olmagan elni uyg'otib yubordi. Malomat, tuhmat, kecha o'g'ri bo'ldi, bugun vahshiydir. Bo'xtonga ko'milib turar asabiy, o'zin maydonlarga sig'dira olmas, bolalar qoniga o'tar g'azabi. Yaxshilik tug'adi, yomonlik ham goh, bo'lmasa ozgina qo'ysalar maqtab, bugun ham sahardan qaro shomgacha jimgina iljayib terardi paxta, deb yozadi shoir Shavkat Rahmon Tuhmat degan she'rida. Shavkat Rahmonni yaqindan bilgan yozuvchi Nabijon Boqiy shoir bilan bo'lgan suhbatlarini shunday eslaydi. Bir kuni Shavkat Rahmon Vatan gazetasida chop etilgan kimlarnidir she'rlarini o'qib, she'rni oldindan tayyorlab qo'yilgan vazinga solib yozishni hech tasavvur qilolmayman. She'r vazinga ham, qofiyaga ham sig'maydi. Darslikka qarab yozilgan she'r tanqidchilarning olqishiga sazovor bo'ladi, olomonni jumbushga keltirib yuboradi, lekin yurakka yetib bormaydi. Ayrim shoirlar so'zni o'ynatib yuborishadi, ming maqomga solib tovlantirishadi, ammo ularda dard bo'lmaydi, millatning dardi bo'lmaydi. Nega shunaqa? Bilmadim dedim. Aslida bu savolni Shavkat akam o'ziga bergan edi, deb eslaydi Nabijon Boqiy. Shavkat Rahmonni tashvishga solgan muammolardan biri deb eslaydi adabiyotshunos olim Ibrohim Aqqul, she'riyatning tozaligi va so'zga bo'lgan munosabat edi. Shoir G'afur G'ulom nomidagi nashriyotda she'riyat bo'limi muharriri bo'lib ishlagan paytda bo'sh bayov she'rlar yozib nashriyotga topshirgan bir qancha shoirchalarning kitoblarini qaytargan edi. Shundan so'ng bu shoirlar Markazqumga shoir ustidan uning millatchi shoir ekanligi haqida yumaloq xatlar yoza boshlashdi, deydi Ibrohim Aqqul.
Uni birinchi ishi talantsizlik bilan she'riyatni haligi shunchaki bir vositaga aylantirgan xaltura shoirlar bor-ku. Shular bilan hech murosa qilgan yo'q. U murosasiz shoir edi. O'sha O'jar o'zbekni O'jar shoiri Shavkat Rahmon degan bir gapi ham bor-ku. Bu haqiqatda u murosa qilmasdi. Masalan, to'g'rini to'g'ri, noto'g'rini noto'g'ri deyishga kuchi bor edi uni. Shu uchun ko'p talantsiz shoirlar uni orqasidan turli xatlar qilib, markazqo'mlarga yozib, komissiyalar tuzdirib, bir tarsiga men ham qarshi maqola yozganman. Haligi buni qarib, millatchiga chiqarib, sariq chivin degan narsani boshqacha ma'no berib, endi ko'p gaplarni u boshidan o'tkazgan. Sog'ligini ketishlariga ham, shu umrini qisqaligiga ham mana shu bir pisqib fasodlar sabab bo'lgan deb o'ylayman. Kim qancha harakat qilmasin, fasodlar qilmasin, tuhmatlar uyushtirmasin, Shavkat hech qachon o'zini nuqtai nazaridan yoki yo'lidan kechgan shoir emas. Shu ma'noda ham, ya'ni adabiyotni sofligi uchun, tozaligi uchun kurashda ham Shavkat tengdoshlari orasida, umuman bizni adabiyot ahlimiz orasida o'rnak bo'ladigan ijodkorlardan, shaxslardan. Hatto dushmanlari ham buni inkor qilib bilmaydi.
Shuhrati sochildi bodiyalarga. Zarbadan beshtaga bo'lindi anduh. Yillarga yem bo'lgan obidalarda tinimsiz aylanar chirqiragan ruh. Buzildi azobla qurilgan dillar. Elingdan o'zga bir tuyg'u sig'madi. Nasabini bilmagan sho'rlik yetimlar g'aflatda uxladi. Kimlar yig'ladi? Fitnalar domida pishgan zulmdan ayovsiz bosildi qo'zg'olgan yodlar. O'zlikni toptagan makkor ilmdan kulgunga aylanib ketdi faryodlar. Kim qoldi iblisning makriga uchib kirpishoq bo'lguvchi alamon qoldi yuz yillik adovat zahrini qusib qoniga g'arq bo'lgan g'alayon qoldi. Kim qolur hattoki so'nggi lahzada ko'zlari to'ymagan jobirlar qolur o'limla o'ynashgan nazm avjida yuragi yorilgan shoirlar qolur.
she'rni shoir Shavkat Rahmonning o'zi o'qidi. Yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev ham adabiyotda o'z o'rnini topolmay sarson arosatda yurgan shoirlarning Shavkat Rahmonga nisbatan tuhmat va buhtonlar uyushtirganini eslar ekan, bugungi o'zbek adabiyotida Shavkat Rahmonday she'riyat sodiqlari juda kam qolgandan afsus bildiradi.
Bugun hozirgi kunda Shavkatni o'rni juda ham bilinyapti. Qanaqa she'r kitoblar paydo bo'lmayapti. Bir o'qib bo'lmaydi. Haligi she'riyatni hech yonidan o'tmaydigan she'rlar. Shavkat nima Gafur G'ulom nashriyotda ishlab turgan paytida xuddi ana shunday she'rlarga qattiq to'siq qo'ygan va hammaga ham yoqavermagan. O'zini qilayotgan ishida emas, so'zga bo'lgan hurmatda. U o'zini she'rlarida birinchi navbatda she'rlarida u shuni isbotlab berdi. Qaysi bir she'rini olmang, Turkistonni boshqa she'rlarini oling, so'zga nisbatan hurmat, so'zga nisbatan tuyg'u shundoq turadi-da.
O'zbek shoiri Muhammad Solih Shavkat Rahmonni o'tgan asrning 70-chi yillarida adabiyotga kirib kelgan avlodning eng yorug' yulduzlaridan biri deb biladi. Shavkat Rahmon she'riyati o'zbek adabiyotiga yangi bir ruh olib kirdi va hozir ham shoir she'rlari sherxonlar tomonidan yangi bir she'r sifatida o'qilyapti, deydi Muhammad Solih.
Bu demak, shoir ma'nan hali ham hayotda demakdir. Bu har bir shoirning orzu qiladigan narsasi albatta, o'lgandan keyin ham yashamoq. Shavkat Rahmon hech shubhasiz jismonan vafot etgandan keyin ham yashayotgan nodir shoirlardan bittasidir. Hayot bizning qo'limizda emas, Alloh amri bilan inson bor bo'ladi va Allohning amri bilan yo'q bo'ladi. O'shaning uchun Shavkat Rahmonni erta vafot etdi yoki yosh ketdi deyish shu diniy nuqtai nazardan albatta joiz emas, lekin haqiqatdan ham shu qisqa, nisbatan qisqa hayotida Shavkat Rahmon bizga shoirni qoldirishi mumkin bo'lgan merosni qoldirdi deb o'ylayman va bu o'zbek adabiyotida o'zining o'rni bor bo'lgan shoirlardan mutlaqo bittasidir. Uning agar tirik bo'lsa 60 yoshda bo'lar edi. Unga Allohdan rahmat tilayman, yotgan joyi nurdan bo'lsin,
deydi Muhammad Solih. Marhum shoir Asqar Mahkam Shavkat Rahmon xotirasiga bag'ishlab yozgan Adabiyot ibodati kitobida shoir haqida shunday deb yozadi.
Shavkat Rahmon adabiyot uchun hamma narsani bo'yniga olgan shoir edi. G'alamislarning tahdid va tazyiqlardan ortga chekinadigan, qo'rqib talvasaga tushadiganlar toifasidan emasdi. Haqiqiy adabiyot qurbonlarsiz bo'lmasligini dil-dildan his qilgan shoir ortga qaytishni, murosaga borishni istamasdi. Zotan o'rtada millat uchun hamisha qismat vazifasini o'tovchi vatan adabiyoti turardi. Vatanga to'g'ri, haqqoniy xalq adabiyoti kerak edi. Shavkat Rahmon she'rni qasidabozlik, sharmandalik, xushomadbozlik, tamagirlik, laganbardorlik, o'tkinchi siyosiy o'yinlarga qurbon ketirishdan asrab qolishga harakat qilgan va bu yo'lda ko'p narsaga erishgan barmoq bilan sanarli o'zbek shoirlaridan edi.
Asqar Mahkam hayotligi vaqtida buni Ozodlik radiosiga o'qib bergan edi. Yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev Shavkat Rahmonning publitsistika haqida to'xtaladi. Uning aytishicha, Shavkat Rahmon ko'p publitsistika asarlari yozgan yo'q, lekin uning 1990 yildagi O'sh o'zgan voqealari tahliliga bag'ishlangan Maxfiya sarlavhali maqolasi bu fojianing butun mohiyatini ochib tashladi.
Bugun hozirgi kunda Shavkatni o'rni juda ham bilinyapti. Qanaqa she'r kitoblar paydo bo'lmayapti. Bir o'qib bo'lmaydi. Haligi she'riyatni hech yonidan o'tmaydigan she'rlar. Shavkat nima Gafur G'ulom nashriyotda ishlab turgan paytida xuddi ana shunday she'rlarga qattiq to'siq qo'ygan va hammaga ham yoqavermagan. O'zini qilayotgan ishida emas, so'zga bo'lgan hurmatda. U o'zini she'rlarida birinchi navbatda she'rlarida u shuni isbotlab berdi. Qaysi bir she'rini olmang, Turkistonni boshqa she'rlarini oling, so'zga nisbatan hurmat, so'zga nisbatan tuyg'u shundoq turadi-da,
deydi yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev. Shavkat Rahmon 1950 yil 12 sentyabrda O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qarashli Pomir mahallasida tug'ilgan. Ilk she'riy to'plami Rangin lahzalar 1978 yilda chop etilgan. Shundan keyin shoirning yurak qirralari, Ochiq kunlar, Gullayotgan tosh, Uyg'oq tog'lar, Hulvo, Saylanma to'plamlari bosilib chiqdi.
Shavkat Rahmon mashhur ispan shoiri Federika Garsiya Lorkaning she'rlarini dastlab rus tilidan, keyin esa ispanchadan o'zbekchaga tarjima qilgan. Iste'dodli shoir Shavkat Rahmon 1996-yilning 2-oktyabrda uzoq davom etgan saraton kasalligidan so'ng vafot etdi. Siz adabiyot radio jurnalini tingladingiz. Uni Sadriddin tayyorladi.
Marhum shoir Shavkat Rahmonning 60 yilligiga bag'ishlangan adabiyot radio jurnalini tingladingiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni sizga Pragadagi studiyadan men Mehribon havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.